Nahradí meteorology v terénu přístroje. Technologie se zdokonaluje stejně jako komunikační systémy. Pozorování a sběr dat o počasí, stavu atmosféry i vod se zpřesňuje a jeho důležitost roste. Výkyvy způsobené klimatickou změnou ovlivňují pořád víc náš život i ekonomiku. Dnešní pořad Zaostřeno se zaměřuje na doslova revoluční změny, kterými meteorologie i klimatologie v poslední době prochází. Na pozorovatelně na Lomnickém štítu v Tatrách i v Českém hydrometeorologickém ústavu v Praze ho pro vás natočil a při poslechu vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
To je co?
To je šumné.
No, šumné to je? A což teprve nahoře? To budeme koukat, co?
Kdo by neznal film Anděl na horách? A podobně jako revizor pražských dopravních podniků Gustav Anděl, stvárněný v 50. letech minulého století Jaroslavem Marvanem, kochám se teď i já šumným výhledem na Tatry a stoupám v lanovce na Lomnický štít. I teď, na začátku třetí dekády 21. století, je z něj samozřejmě za hezkého počasí krásná vyhlídka, je tam restaurace a malá ubytovna. Ale hlavně je tam pozorovací stanice, na které mají nepřetržitou službu meteorologové. A já mám povolení podívat se dovnitř a s jedním z nich si popovídat.
Moje jméno je Rastislav Mačura. Ako mladý človek som sa zaujímal o hory, ale zároveň ma bavilo aj sledovať trošku také vedecké prostredie, alebo kde by sa niečo zaujímavé sledovalo, alebo vznikalo. Takže najprv som vlastne pracoval 30 rokov na Astronomickom ústave a teraz vlastne 6 rokom po výmene s kolegom pracujem na Slovenskom hydrometeorologickom ústave. No a táto stanica na najvyššom bode Lomnickom štíte vlastne je synoptická, klimatická. Klíma je dlhodobý priebeh stavu a priebehu počasia. A synoptická znamená, že každú hodinu dávame správy.
Jestli mohu trošku z historie, tá lanovka sa stavila, jestli si dobře pamatuji, přípravné práce začaly dokonce už koncem 20. let, někdy v roce 28, zhruba v roce 36 začala výstavba. A lanovka se sem dostavila v roce 1940, už to bylo za slovenského štátu. Ta lanovka se stavila právě s tím účelem, že tady bude meteorologická stanice, nebo ta meteorologická stanice tady vznikla, protože se sem postavila lanovka.
Všeobecný nápad sledovať počasie vo vysokých horách bol už od Rakúsko-Uhorska od 19. storočia. Ale zároveň vlastne súvislo z toho, aby ten vrchol bol dostupný, je nutná stavba lanovky. Takže vlastne sa spojilo užitočné s príjemným a respektíve s rekreačným účelom a výstavba observatória vlastne bola čiastočne aj takouto dodanou hodnotou toho všetkého tej výstavby a v roku 1940 vlastne už máme prvé pozorovanie. V tom čase kvôli rôznym chybám vlastne sa ešte úplne nejazdilo, začalo sa oficiálne jazdiť až po druhej svetovej vojne. Čiže tu pozorovali vlastne zamestnanci, ktorí tu boli prijatí, tu bola vojenské pozorovacie stanovisko v tom čase slovenskej armády a zároveň tu boli aj tí zamestnanci lanovkári, ktorí prevádzkovali tú lanovku.
Kdybyste mohli pro posluchače shrnout takové hlavní milníky historie téhle stanice, jaké byly, co se týče zařízení, třeba nějakých nehod, výkyvů počasí a podobně.
Zažili jsme tu viacero takých z hlediska meteorologie a pre nás podstatných vecí, to znamená veľmi silný vietor, ktorý vlastne pôvodná budka bola na inom mieste a keďže tu 70% vetrov fúka zo severozápadu, tak jeden orkán, taký menší, vlastne nám tú budku úplne zrámoval, že bola vlastne poskladaná na malé triesočky, ostali len niektoré steny. Takže potom sme museli hľadať nové miesto. Tak to je možno taká jedna významná vec. Potom samozrejme,
a kdy to bolo?
To bolo v 78. roku. A potom samozrejme sú raz za 20, raz za 25 rokov také významné, veľmi silné výchrice, ktoré na Lomnickom štíte nás zasiahnuť nemusia, väčšinou sú v pásme lesa, ale tiež vlastne môžeme rátať rôzne škody. Pre nás najnepríjemnejšie je zásah blesku. Tým, ako máme moderné prístroje a veľa elektroniky, tak ak nás tu zasiahne sekundárny hoci výboj, tak vlastne častokrát nám poškodí tieto prístroje. Takže ich musím rôznym spôsobom chrániť a to je vlastne pre nás momentálne najdôležitejšie, že aj tá obsluha je dôležitá a to, aby sme vždycky potom vedeli, ak to vypadne, nejak to predísť alebo nahradiť alebo opraviť.
Víte, člověka napadne dneska v době elektroniky se často lidé už nahrazují elektronickými přístroji, zvlášť na tomhletom místě, ono je to jak organizačně, určitě finančně náročné sem posílat lidi. Nehrozí, že vás tady třeba zastoupí za nějakou dobu elektronické přístroje?
Pochopitelné, modernizačným trendom sa nevyhneme, prebieha to vlastne v celej Európe a postupuje to vlastne z doliny smerom nahor, ale presne ako som naznačil tú súvislosť. Na vrcholu je extrémne počasie, je často veľmi silný mráz, námraza tu pre vašu predstavu môže dosahovať niekedy 20 cm, 30. A pokiaľ by tie prístroje, ktoré sú automatické, my ich tu máme aj teraz, nečistili, alebo nebolo by to vlastne prítomný pozorovateľ, tak vlastne by prestali ísť dáta. Lanovka, pokiaľ je zle počasie, nejazdí niekedy 2-3 dní, takže rozdiel týchto dát, že 2-3 dní by neboli dáta z tohto významného miesta klimatického a z tejto námorskej výšky, vlastne zatiaľ si nemôžeme dovoliť. Takže pozorovatelia sú zatiaľ ešte stále dosť dôležití.
Spoustu lidí první věc, která napadne, když se řekne pozorování počasí, klima, je klimatická změna. Pozorujete tady nějaké změny v těch datech? Z toho, co vidíte, dá se třeba i vyčíst klimatická změna?
Jednoznačně změna je, a to je v principe povedané jednoducho tak, že keďže oteplování atmosféry, nasycuje se více vodních pár, automaticky s tím nám stúpa počet dní so zrážkami, alebo prípadne z námrazov, lebo pre nás je to vlastne rovnocenné, že sčítame z toho tú hodnotu. Ale nám stúpa aj počet slnečných dní. To znamená, ako keby tá klíma bola viac rozhodená. Takže viacej je takých burlivých extrémnych údajov a tých období, že nie je to bežné. Napríklad v júni bežne sme mali, že už sme sa mohli ísť dookola peši prejsť okolo Olomického štítu a teraz máme meter snehu na Olomickom štíte.
A to třeba nebývalo až tak často zvykem v předchozích letech.
Práve to je ten dôvod, že vidieť, že ak máme v máji ešte takúto súvislú pokrývku, samozrejme ona postupo ostávala až do júna, ale len si spomeniem na kolegov lanovkárov, ktorí sa ma pýtali, že aké bude počasie najbližšie doby, lebo už majú dosť hádzania toho snehu v máji.
Kde vy bydlíte konkrétne, jestli to není tajemství?
Ja pochádzam z Popradu a vlastne tu slúžime v tých 10-dňových turnusoch, pretože tak je to vlastne najvýhodnejšie kvôli tým výmenám. Takže na 10 dní prídeme do práce.
Takže ráno sednete do auta, předpokládám, přijedete do Tatranské Lomnice, sednete na lanovku a tady se vystřídáte s kolegou.
Vlastně ta lanovka je vlastně tím primárním důvodem, povedzme si hneď aktuálně záležitost, že mali jsme se včera měnit a keďže byl silný větor, tak vlastně výměna neprebehla, vlastně jsme se museli měnit až dnes. Takže to je přesně ta ukážka, že počasí je vlastně tu rozhodující faktor.
Když tady jste těch 10 dnů, tak každou hodinu musíte dělat zápis, odesílat zprávu, to znamená, že spíte v těch intervalech mezi tím.
Pozorovatel má pracovnou dobu od 6. rána do večera, v principe do 10. keď uzatvoríme svoje věci různé. Posledná je 9, 10 a tak dalej, ale od 6. rána do tej 10. máme pracovnou dobu a potom v noci za nás pozorují prístroje. Takže ráno přijdeme na pracovisko, zkontrolujeme, či jsou funkčné a pokračujeme v pozorování.
My si teď povídáme v rotundě pozorovací, jsou tady taková kulatá okénka dokonce, nebo jedno je tady kulaté. Kdybyste mohl popsat, co tady máte za přístroje?
Přístroje jsou vlastně, které tu konkrétně můžeme vidět, tak tu je vlastně len hydrograf, to znamená měření tlaku, ale většina ostatních přístrojů je pochopitelně vonku a je na streche. Len se jednou větou vrátím k tomu okénku, lebo to je zajímavá věc, že architektonicky je to souvislost s Vezdanou skalnatým plesem. A tam zvonku vlastne vidieť, že ten architekt si dal námahu a nechal tam tieto okrúhle okienka, a na Olomickom štíte mu vyšlo už len jedno.
To znamená, že za normální služby musíte vycházet každou chvíli?
Naša hlavná činnosť je pozorovateľská v tom, že každú hodinu dávame správu a predtým, než ju zakódujeme, tak vlastne musíme zistiť vonku stav počasia. Čiže ten pozorovateľ musí každý hodinu výjsť. Samozrejme medzi tým, lebo pochopiteľne v rôznych časoch povedzme začne snežiť, pršať, padať krúpy a podobne a my to zaznamenávame. Máme na to aj prístroje, ale vlastne ten pozorovateľ si to ide vlastne overiť, zistiť, ako to je. A potom fyzicky vlastne robíme dohľadnosti. To znamená, musím výjsť vonku a vidieť na referenčné body, povedzme, že Lysá hora alebo podobne, ktoré vlastne vieme, aká je vzdialenosť a určíme potom dohľadnosť.
Už jste zmínil tu Lysou horu, na kterou se odsud dá dohlédnout, tedy vlastně až do České republiky. Jaké jsou třeba další body, kam až je vidět?
Vidíme směrem na východ, jsou to, my to nazýváme ukrajinské polonické Karpaty, To znamená, niektorí vlastne tvrdia, že je to až možno pomedzie Rumunska, ale to už by bolo za hranicou 300 km, čo by bolo veľmi veľa. Ale do tých 250, keď je ideálne, tak je krúhový dohľad. Takže pochopiteľne smerom na sever nevidíme nič, tam je Polská rovina. A smerom na západ vlastne vidíme Moravsko-Slieské Karpaty.
Víte, mne fascinuje, my si tady povídáme nad kronikou vaší meteorologické pozorovatelské stanice na Lomnickém štítu. Mně se líbí ta kontinuita. Cítíte se být součástí takového toho řetězce vašich kolegů, kteří tady působili před vámi?
Môžu spomenúť, hneď ma napadne prvé meno z historie Kartarik. A je tu známe, ako sa dávali vlastne tie mená tým rôznym častiam Tatiera na Lomnickom štíte Kartarikov žlab. No a ten Kartarikov žlab je vlastne pomenovaný po prvom pozorovateľovi vojakovi, ktorý to vlastne kedysi pracoval. Takže to je taká zaujímavá vec, že vlastne máme tu nadväznosť, že ak sa nám veľmi za veľmi obdobie nejaké symbolické stane, že potrebujeme sa nutne dostať peši Nedelanovka, tak vlastne ideme okolo žlabu nášho kolegu.
Meteorológ a pozorovateľ na Lomnickém štítu v Tatrách Rastislav Mačura.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
Podobnou profesní minulost má i další host dnešního Zaostřeno. Libor Černikovský, stejně jako jeho slovenský kolega, studoval astronomii, ale dnes je ředitelem pro meteorologii a klimatologii Českého hydrometeorologického ústavu v Praze. Já jsem se díval na vaše internetové stránky, našel jsem tam mimo jiné interaktivní podrobnou mapu velmi husté sítě stanic různých typů. Ono pro laika není tak úplně snadné se v tom zorientovat. Mohl byste stručně popsat, kde všude má váš ústav pozorovatelný a proč právě na těch místech, čím se řídí rozmisťování těch stanic?
ČHM je zodpovědný nejenom za sledování počasí a sledování klimatu, ale také za měření hydrologických prvků a také kvality ovzduší. Takže ty mapky jsou různé, jsou tam meteorologické stanice, jsou tam stanice hydrologické a stanice kvality ovzduší. A jak jsou rozmístěny, to záleží na tom, v případě kvality ovzduší, tam, kde je největší znečištění, tam bývá síť nejhustší a tam, kde je nejčistěji, tak tam stačí těch stanic mnohem méně. Ale je potřeba, aby celá republika byla pokrytá tak, abychom byli schopni říci, jaká je kvalita ovzduší vůči imisním limitům a legislativě tedy a vůči tedy tomu, co dýcháme a jaký to má vliv na zdraví po celém území republiky.
Má Česká republika tu síť pozorovacích stanic, řekněme, na evropském standardu, nebo budujete ještě nové, protože třeba, já nevím, dostihnout Německo nebo Rakousko, ty vyspělejší západní země, nebo je v Evropě ta hustota v podstatě všude srovnatelná?
My určitě patříme ke státům, které mají pokrytí území velmi dobré, takže ono vždycky by se našlo ještě další místo, kde bychom potřebovali mít tu stanici. V případě počasí by určitě bylo zajímavé mít to ve všech místech, kde jsou ty podmínky lokálně nějaké výjimečné, to znamená třeba na horách nebo v nějakých údolích, protože potom bychom mohli i pro tyto lokality třeba mít podrobnější údaje, ale vždycky je to o tom, jestli máme dostatečné prostředky nejenom na pořízení stanic, ale zejména potom na údržbu těch stanic, na obsluhu a na vyhodnocování. Takže je to vždycky podle toho, jak si myslíme, že by to měření bylo optimální. Ale rozhodně patříme ke státům, které jsou velmi dobře pokryty. A to se týká určitě i těch hydrologických stanic a stanic kvality ovzduší.
Pro mě bylo docela velkým zážitkem, že jsem se dostal přímo do té pozorovatelny na Lomnickém štítu, kde mi váš kolega, pan Rastislav Mačura, vysvětloval, že některé ty pozorovatelny na Slovensku už se obrazně řečeno vylidňují, pozorovatelé už na nich nejsou potřeba, nebo aspoň ne tak často jako dřív, nahrazují je přístroje. A tak jsem se chtěl zeptat, je to vylidňování stanic trend také v Česku a jinde ve světě?
Tak samozřejmě historicky, když vezmeme, kdy se začalo měřit počasí, respektive teplota, vlhkost a pozorovat počasí, tak to byla výlučně doména lidí. Postupně s rozvojem techniky se ta jednotlivá měření automatizovala a nadále automatizují, takže trend určitě je k tomu, aby co nejvíce měření bylo možno sledovat automaticky. což u některých veličin je jednoduché, třeba u teploty a vlhkosti vzduchu, ale u těch pozorování, to znamená pozorování jevů, jak je pokrytá obloha například, jaká je viditelnost, dohlednost, jestli je námraz a není námraz a tak dále, tak to měření automatické je mnohem komplikovanější a na takových místech, jako je právě ten Lomnický štít, nebo u nás třeba na Lysé hoře v Beskydech, tak to jsou místa, kde musíme mít lidskou obsluhu a myslím si, že budeme ji mít tam mít ještě i nadále i v budoucnu, protože tam jsou takové extrémní podmínky, kde ta lidská obsluha zajišťuje nejenom to pozorování, ale i vůbec to pozorování jako takové, že ty přístroje vůbec fungují, protože tam, když je námraza, tak se musí oklepávat, aby ta měření prostě byla v pořádku a tak dále. Ale určitě ten trend je, například německá meteorologická služba Deutsche Wetterdienst v postupu asi 10 let přešla od té lidské obsluhy převážně automatizovaných měřením, takže ten trend určitě tady je a bude.
A dá se pro nás laiky třeba říct na nějakém konkrétním příkladu, kde pozorovatelé bývali nebo bývali třeba i častěji, tam museli docházet a dneska už to tak není?
Ono se dá říct si vlastně o celé naší síti profesionálních meteorologických stanic, což jsou vlastně, to je ta páteřní síť stanic s profesionální obsluhou, tak tam dříve přibližně před 10 lety ještě bývala nepřetržitá služba, že i v průběhu noci tam každou hodinu nebo i častěji v případě potřeby ten pozorovatel sledoval počasí a potom se postupně přešlo na automatický provoz v noci, takže i tam už je méně lidí, takže i to je vlastně i ten trend vidět na této změně.
Přece jenom technologie jde stále kupředu, když bych se zeptal možná trochu sugestivně, bude s výjimkou těch exponovaných míst, jako je třeba v České republice Lysá hora, pro váš ústav potřeba mít třeba za 10, za 20 let lidské oči v terénu?
I když předpovídáme počasí, tak daleko samozřejmě nevidím, ale když se podívám, jak se měnilo pozorování nebo způsob pozorování v uplynulých 10-20 letech, tak určitě k těm změnám dojde. Nicméně troufám si říci, že na speciálních místech ta lidská obsluha bude potřeba vždycky, a to nejenom na těch extrémních místech, jako je Lysá hora, ale třeba na letištích, protože to je zabezpečení bezpečnosti civilního letectví. A potom jsou speciální observatoře, které sledují speciální prvky, je to i zabezpečení jaderných elektráren a podobně. Takže možná to nebude potřeba všude, ale určitě budou místa, kde ta obsluha bude potřeba vždycky, protože ty stroje, když to tak řeknu, troufám si říci, že ani za 20 let nebudou tak dokonalé, aby obsáhly úplně všechno.
Program Copernicus Evropské unie umožňuje už teď sbírat stále víc dat o zemské atmosféře pomocí družic a pořád se rozvíjí a zdokonaluje. Dá se třeba i stručně popsat, jak to mění vaší práci a jaký to bude měnit i do budoucna?
Tato oblast se rozvíjí velmi dynamicky a ten přínos hlavní je, že tady ty družicové technologie vlastně vidí celý vertikální profil atmosféry, zatímco ta měření, o kterých jsme mluvili, tak jsou převážně přízemní, při zemi, nebo jsou na nějakých stožárech, nebo to jsou nějaká distanční měření, která se dívají v té vrstvě atmosféry od země nahoru, což můžou být i nějaké sondážní systémy, ale vždycky to jsou nějaká bodová měření a neobsáhnou celou atmosféru. Takže určitě toto je velký pokrok a ta výtěžnost dat a využití dat je velmi velká. Nicméně často se setkáváme s argumentací, proč vlastně jsou potřeba ta pozemní měření, když přeci družice to měří vlastně v celé ploše, v celém vertikálním profilu a podobně. Přitom se zapomíná na to, že zejména tato měření se musí něčím kalibrovat. To znamená, že musí tam být to pozemní měření, abychom věděli, jaká je ta škála, na kterou máme nakalibrovat to, co ta družice zjednodušeně vidí. Takže určitě to využití je velmi velké nejenom v meteorologii, ale i pro kvalitu ovzduší a vůbec pro celou, řekněme, klimatickou část. Ale zase není to samospásné a není možné si myslet, že ta pozemní měření, ta přímá měření, že nebudou z tohoto důvodu potřeba.
Jak jste vykládal o tom, že ty družice vidí jaksi dolů v celé té vertikále, mě se úplně vybavuje před očima takový ten obrázek, jak meteorologové vypouštějí balóny s měřícími zařízeními.
tohle to už je něco, co je věcí minulosti, tohle už prostě není potřeba, ty balóny třeba.
Tak to rozhodně není, je to potřeba, protože to jsou přímá měření. Pod tím balónem jsou meteorologická čidla a měří po celou dobu letu balónu až do mnoha kilometrů. To znamená, než ten balón praskne, tak přímo měří, jaký je stav atmosféry. To znamená, jsou to přímá měření. Jsou sice budová, v České republice máme taková místa dvě. Český hydrometeorologický ústav vypouští třikrát denně aerologickou sondu tady v Praze na Libuši a potom v Prostějově také armáda České republiky vypouští sondu, takže jsou to dvě měření. Ale jsou to přímá měření, přesná měření a jsou to velmi důležité vstupy například do numerických předpovědních modelů, protože všechna ta měření, o kterých jsme mluvili, a ještě další, například měření z letadel a další z bojí například na mořích, na lodích a podobně, vstupují jako podklady do předpovědních meteorologických modelů. Takže ta předpověď počasí vlastně potřebuje tato přímá měření.
Češi, aspoň v mém okolí, docela hodně používají pro zjištění předpovědi počasí aplikaci Norského meteorologického ústavu. Má pověst nejlepší aplikace tohoto druhu. Je to z vašeho pohledu právem?
Já jsem rád, že to formulujete tu otázku tak, jak jste ji formuloval. Že ji neformulujete, že to je lepší předpověď počasí, ale že to je lepší aplikace. Tam jde o to, že je to norská aplikace, ale ten model pochází z Británie, z Centra pro střednědobou předpověď počasí. To znamená, je to evropské centrum, na kterém tedy se podílejí na jeho činnosti evropské meteorologické služby. A Norové byli ti, a to v tom jsou dobří, bezesporu, že udělali tu aplikaci a velmi zpřístupnili výsledky toho modelu. Ale troufám si říci, že my jako Česká republika v konsorciu Aladin s dalšími státy provozujeme mnohem podrobnější model, protože máme v současné době ten čtverec výpočtu přibližně 2,5 x 2,5 km, to znamená, ta předpověď je detailnější a troufám si říci, že na území České republiky tato předpověď vychází přesněji než ta evropská, protože ta má větší krok a tím pádem někdy paradoxně může být jakoby přesnější, protože do toho většího čtverce se vejde větší oblast, takže v případě bouřek například může být v tom větším čtverci bouřka zaregistrována a v tom menším ne, protože bouřky jsou velmi nevyzpytatelné, ale celkově při tom posuzování troufnu si říci, že ta předpověď Aladina, kterou provozuje Český hydrometeorologický ústav, že je přesnější.
Já mám obě dvě ty aplikace a někdy mě tak trošku zaujme, že se liší v těch předpovědích a druhak, že se mění v čase. Já samozřejmě chápu, že to není 100% nikdy ta předpověď, ale z pohledu jaksi obecnějšího zdokonaluje se více ten způsob odhadu počasí jako takový pro nás laiky.
Já také v tomto jsem laik, protože nejsem schopen pochopit všechny ty rovnice, které jsou schopni pochopit a programovat moji kolegové a kolegyně. Tak se pořád zlepšují. A je to vlastně popis stavu atmosféry do budoucnosti, respektive předpověď. Ono často to vypadá, jako kdybychom popisovali budoucnost, ale musíme si uvědomit, že to je opravdu předpověď a že atmosféra je natolik složitá, že ačkoliv ty rovnice jsou velmi složité a ten kód toho modelu má mnoho milionů řádků, tak je to pořád jenom parametrizace té skutečnosti. Takže je tam velká míra nejistoty, zejména v situacích, kdy se počasí vyvíjí nějak dramatičtěji, což můžou být nějak jako většinou bouřky nebo nějaké překotné změny počasí, takže tam je to samozřejmě složitější. Takže v tom může být to, že se ty předpovědi liší. Aladin pro příklad se počítá každých 6 hodin a to znamená, že každých 6 hodin má ty nové vstupy, jak jsme o nich mluvili před chvílí a tím pádem může mít jiné výstupy, protože se už upřesnil ten stav za těch 6 hodin. A při těch složitějších situacích se to opravdu mění. A proto, jestli můžu posluchačům doporučit, je dobré v naší aplikaci nebo třeba v jiných aplikacích nedívat se jenom na takové ty meteogramy, to znamená vybrat si třeba moji lokalitu, mého bydliště a dívat se jenom na průběh teploty a srážek, ale pustit si třeba animaci širšího okolí, třeba kraje nebo celé republiky, protože tam je vidět, jak se třeba pás oblačnosti, respektive srážek pravděpodobných bude posouvat. A i když to třeba nezasáhne zrovna moje město, tak to, že to bude o 5 kilometrů v té předpovědi dál, nevylučuje, že ve skutečnosti budou ty srážky i tam, kde právě jsem. Takže je lepší ten plošný pohled a to myslím, že vizuálně je velmi dobře vidět a doporučil bych používat aplikace, kde tyto animace jsou.
Libor Černikovský, ředitel pro meteorologii a klimatologii Českého hydrometeorologického ústavu v Praze. Tím končí dnešní pořad Zaostřeno, vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje. K poslechu dalších pořadů vás zve a naslyšenou se těší Vít Pohanka.